Jos niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Nyt ollaan kurssin sähkömagnetismi toisessa luennossa menossa ja tekniikkakin saattaa jopa toimia niin, että saadaan tästä luennosta nauhoite tuonne Googleen, jos sitä nyt on kukaan pitää katsella. Oli laitteet rikki maanantai ja osoittautui sitten luokkaan. Sen takia sitä tallennetta ei ole. Mutta jatketaan siitä, mihin päästiin. Ja nyt ensimmäiseksi muistutan, että ensi maanantaina on tämä kertauskuulustelu, jonka idea on se, että luette Naikista nämä kappaleet ja sen jälkeen maanantai-aamuna 6 ja 12 välillä on se aikaslotti, jolloin voitte vastata monilta kysymyksiin Moodlessa. Ja tämä kuulustelu, kirja ja kaikki muistiinpanovälineet, äiti voi olla siinä apuna silloin, kun tekee niitä vastaajien kysymyksiin. Mutta idea on nyt se, että tutustutte tähän kurssialueeseen, että tota käsitellään nyt sitten vielä nimenomaan ensi viikolla. Aloitetaan osittain jo nyt. Ja sitten tuosta tulee hyvityspisteitä tästä kertauskuulustelusta, jotka voi käyttää sitten bonuksena välikokeessa korvaamaan, jos siellä on joku tehtävä ehkä sattunut menemään pikkusen pieneen. Jotain omituisia virheitä tullut siihen. Ja nytten jatketaan sitä matematiikan kertausta, mutta ennen sitä matematiikkakertauspläjäystä jotakin tämmöisiä pohjustavia huomioita nyt sitten itse sähkömagnetismista. Ja ensimmäisenä tämä sähkömagnetismin paikka maailmankaikkeudessa ja maailman avaruudessa. Jos niin kuin mekaniikan voi esittää tämmöisenä nelikenttänä, jossa on hitaat ja nopeat oliot. Eli hitaat oliot on tämmöisiä tavanomaisia olioita. Nopeat oliot on sellaisia, joiden nopeus voi lähestyä valon nopeutta. Isot oliot, ihmisen kokoiset, norsun kokoiset, aurinkokunnan kokoiset ja pienet oliot, jotka taas on sellaisia, jotka on elektronin kokoisia, hyvin, hyvin pikkusia olioita, joilla kvanttimekaniikka pätee. Ja nämä hitaat ja kookkaat oliot, klassinen mekaniikka, tämä on se alue, jossa sähkömagnetismi toimii, että se on se yhteensopivuus. Ja sitten nopeat oliot tulee tuolla suhteellisuusteoriassa, kvanttimekaniikassa hyvin pienet oliot, ja sitten tämä hirvitys kvanttielektrodynamiikka on nopeat ja pienet oliot. Nyt sitten kuitenkin sähkömagnetismilla on se erityinen ominaisuus, että erityinen suhteellisuusteorian lähtökohta on klassisen mekaniikan alueeseen kuuluvan sähkömagnetismin alue, että täältä niin suhteellisuusteorian juuret on siinä, että kuinka, jos meillä on liikkuvia kappaleita, miten niiden sähkökentät, magneettikentät käyttäytyy. Eli se oli tuon Einsteinin 1905 Annals Physicsiin kirjoittama artikkeli, josta sitten poikkii tämä maailmankaikkeuden kuuluisin E on MC toiseen kaavaan. Itse asiassa ei siellä tämä artikkelista suoraan, mutta Einstein kirjoitti lisäyksen sinne, että jos mä olen oikeassa, niin energia ja massa on sama asia ja verran. Kerron C toisin. No,
voimat. Maailmassa on 4 voimaa, jotka suuruusjärjestyksessä vahva voima. Vahva voima on se, mikä pitää atomin kasassa, atomien ytimet kasassa. Sähkövoima, sähkömagneettinen vuorovaikutus, se on se hyvänä kakkosena tuossa suuruudeltaan. Niin, siinä on semmoiset vaatimattomat 35 magnituudia eroa näiden voimakkuudella, mutta kuitenkin hyvänä kakkosena pinnistää sähkömagneettinen voima maaliin. Heikko voima on sitten pikkusen, joka on noin ytimissä oleva vuorovaikutus, jonka merkittävin ilmenemä tulee siinä, että kun ytimet beta hajoaa, beta miinus tai beta plus hajoaa, eli siellä protoni muuttuu neutroniksi tai neutroni protoniksi, niin siellä on nimenomaan heikko vuorovaikutus, heikko voima jyrää siinä. Ja painovoima sitten on näistä vuorovaikutuksista heikkoa. Ja nyt toi sähkömagneettinen voimavuorovaikutus on sitten se, mikä tässä maailmankaikkeudessa kuitenkin tässä tavallisessa elämässä kaikkein eniten vaikuttaa. Se, että jos mä teen näin, mun sormi ei mene mun kämmenestä läpi sen takia, että sähkömagneettinen vuorovaikutus. Ja ne elektronit, jotka on tuossa mun kämmenessä, ei hyväksy sitä, että mun sormessani olevat elektronit meni siitä niiden lomasta vaan lävitse, että meidän paikka on tässä ja me pidetään sitä nuukasti kiinni. Eli nämä tavanomaiset kitkavoimat, vastustavoimat, että kappaleet ei mene sisäkkäin tai liuun toistensa lävitse, ne johtuu sähkömagneettisesta vuorovaikutuksesta. Että siinä mielessä arkielämän voimat on lähtökohtaisesti sähkömagneettisia voimia. No, sähkövarauksista sen verran, että me sähkövaraus on niin kuin sähkön perustavaa laatua oleva ilmenemä. Ja niitä on sähkövarausta on 2 lajia, plus sähköä ja miinus sähköä. No, niitä voisi nimittää silkkisähköksi ja villasähköksi ihan yhtä hyvin, mutta tämä plus ja miinus valinta on siitä mukava, että kun käyttää plussaa ja miinusta, niin silloin Coulombin laki tulee automaattisesti oikein, että jos meillä on plus ja miinus sähkö, niin silloin niiden välillä on vetovoima, ja jos meillä on samanmerkkistä sähköä, niin sinne tulee sitten Coulombin lakiin plus, joka tarkoittaa sitä, että kappaleiden välillä on hylkyvoima. Eli täällä Coulombin laki toimii tuolla valinnalla automaattisesti. Varaus on kvantittunut. Tämä on semmoinen asia, siis varaus on kvantittunut, pienin sähkövarauksen klöntti on yksi alkeisvaraus. Paitsi sitten siellä parkinpirulaisissa on se 1/3 alkeisvarausta, joka on yksi maailman suuria ihmeitä, että kuinka siellä on sitten protonin varaukseksi tulee 1 alkeisvaraus, joka on sama kuin elektronin varaus, vaikka ne partit, joista se koostuu, on niiden varaus on sitten 1/3 varauksista koostuva ja 2/3 varauksista koostuva otus, että kuinka tämä tapahtuu, varsinkin kun parkilla joka on se rakenneosa, mistä hadronit koostuu, ja elektronilla, joka on leptoni, niillä ei kun lähtökohtaisesti ei ole mitään kytkentää niiden välillä. Tämä on erittäin jännittävä juttu. Mutta no, nyt tämä sähkömagnetismi, mitä tässä käsitellään, klassinen sähkömagnetismi, niin siellä tämä sähkömagnetismin teoria on kehitetty ennen kuin elektronista oli mitään tietoa. Eli sähkövaraus klassisessa sähkömagnetismissa, se on tästä puuroa, jota voi mättää miten paljon haluaa, tai jakaa niin pieniä osasiin kuin ikinä haluaa. Ja siitä huolimatta tämä menetelmä toimii, koska me operoidaan semmoisessa klassisessa mekaniikassa, että meillä on sitä varausta. Meillä on sitä varausta joku pikkuinen määrä ja se jaetaan laskennallisesti pieniin olioihin ja se on riittävän hyvä likia. Voin palaa tähän ihmeellisyyteen vielä. Eli tuosta varaus on kvantittunut, alkeisvarauksen kuuluu kökkäreisiin, mutta tässä sähkömagnetismin klassisessa teoriassa siihen ei kiinnity mitään huomiota. Varaus on jatkuvaa puuroa, jota voi jakaa loputtomiin. Varaus on säilyvä olio. Se säilyy globaalisti, maailmankaikkeuden kokonaisvaraus todennäköisesti on nolla. Että plusvarausta ja miinusvarausta on yhtä paljon. Ja lokaalisti se säilyy sillä lailla, että varaus ei mene paikasta toiseen niin, että se olisi tässä ja sitten se olisi yhtäkkiä tuolla, vaan siinä on joku avaruuden polku, mitä pitkin varaus menee sieltä pisteestä A pisteeseen B. Ja tästä seuraa sitten tällainen, jota käytetään jatkuvuusyhtälö, joka tulee, jos kaikki menee hyvin, niin tulee nolla 9. Ja vielä yksi toteamus, että sähkövaraus on aineen ominaisuus, että millään massattomalla hiukkasella ei ole sähkövaraus. Sitten tavanomainen aine koostuu varauksellisista hiukkasista. Neutroni on sähkövaraukseton, mutta kun se koostuu näistä kvarkeista, joilla on sähkövaraus, ja se sähkövaraus vaan neutraloituu, että okei, ulospäin neutronissa ei näytä olevan mitään varausta. Ja atomi on varaukseton, koska elektroniverkossa on yhtä paljon varausta kuin atomin ytimessä. Sitten tällainen yksi jännittävä asia, josta mainitsen tässä, mutta en mä palaa tähän asiaan sitten sen kummemmin, on se, että Coulombin lakihan on tämä, että voima kahden varauksen välillä riippuu kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden neljästä. Ja kuinka tarkasti se on verrannollinen tähän etäisyyden neliöön. Mitä ilmeisemmin tämä etäisyyden neliöön verrannollisuus ei ole likimääräinen laki, vaan se on täsmälleen toiseen kohdassa. Tätä on mittailtu, ja että onko siinä jotakin. Toi on nyt viimeisin tulos, mä olen löytänyt kirjallisuudesta, että tämä poikkeama on korkeintaan 10 potenssiin miinus 16. Että tämän verran mittausten perusteella voi tuo eksponentti poiketa kakkosesta. Kun luette ja tsekkaatte tätä Feynmanin Lectures on Physics-kirjaa sähkömagnetismin osalta, jota olen mainostanut, niin siellä tuo oli 10 potenssiin 4, oli niin kuin 60 vuotta sitten se tarkkuus, mitä tämä mittaus oli tehty. Mutta tämä on varsin hyvin pitää paikkansa. Ja nyt mä vielä mainostan näitä differentiaaliyhtälöitä, että fysiikan ilmiöiden laskemisen välineenä, niin differentiaaliyhtälöt on meidän kiva kaverimme. Ja en malta olla näyttämättä tätä pientä Einsteinin rakkauskirje Milenalle vuodelta 1898, se avioliittoinen PCT, mutta mitä muuta voi olettaa, että jos siellä ensimmäisetkin kerrotaan, että luennolla oli differentiaaliyhtälöitä, tosin ei osittaisi differentiaaliyhtälöitä. tämä suhde kehittyi sitten, että 2 vuotta myöhemmin differentiaaliyhtiöistä ei sitten mainittu kauhean paljon enemmän, mutta tämmöinen niin Rapkowskin ja Einsteinin tapaan differentiaaliyhtälöistä lähdetään. Nyt sähkömagneettisen ilmiöiden yhteydessä puhutaan kauheasti kentästä. Ja tämä kenttä on muutenkin fysiikassa tärkeä käsite, että sähkökenttä ja oikeastaan magneettikenttä on ensimmäinen kenttä idea, mikä on tullut ja Faraday oli se ensimmäinen ihminen, joka ajoi tätä kenttäideaa, että tällä on jonkinnäköinen kenttä, joka välittää tämän vuorovaikutuksen. Ja siihen asti se idea oli se, että täytyy olla, että jos joku vuorovaikutus on, ja vuorovaikutus täytyy olla semmoinen, että on jotakin olioita, jotka pökkii toisiaan. Että tämmöinen kenttä oli niin kuin huuhaata. Mutta kenttä on olemassa, ja nyt me ollaan jo siinä, että ruvetaan sanomaan, että okei, kappaleella on massa sen takia, että Higgsin kenttä on tässä meidän ympärillä ja antaa kappaleelle massa. Siitä, että nämä kentät on, niin nämä on todellisia olioita sähkö- ja magneettikentästä se, että ne on vektorikenttiä ja nämä on vielä semmoinen, että ne on erityisiä kenttiä. Ja staattinen sähkökenttä, ei kaikki sähkökentät, staattinen sähkökenttä on pyörteetön ja staattinen magneettikenttä on lähteetön. Ja se näkyy siellä, jos otetaan näitä Maxwellin yhtälöitä, niin ne sanoo täsmälleen sen, että nämä 2 asiaa, että magneettikenttä, kun se on staattinen, se on dynamiikka, niin staattinen magneettikenttä on lähteetön, magneettisia monopoleja ei ole, sähkökenttä on pyörteetön, sen roottori on nolla. Nyt sitten, mikä se idea tässä kentässä on? Se on se, että tämä vuorovaikutus sähkövarausten välillä menee niin, että meillä on sähkövaraus. Ja sähkövaraus synnyttää kenttä. Tämä kenttä vuorovaikuttaa siinä kentässä olevan varauksen kanssa. Että tämä kenttä on se, joka välittää sen vuorovaikutuksen. Ja jos meillä on liikkeessä oleva sähkövaraus, niin se synnyttää lisäksi magneettikentän ympärilleen. Ja sen havaitsemiseen vaaditaan sähkövaraus ja se, että myös se hiukkanen, johon tämä vuorovaikutus kohdistuu, niin myös se on liikkeessä sen kentän suhteen. Mutta taas tämä kenttä välittää vuorovaikutuksen. No, koska tämä klassinen sähkömagnetismi tapahtuu absoluuttisessa avaruudessa, jonka eetteri täyttää, niin siellä tässä ei ole nyt sitä outoa kysymystä, että minkä suhteen se liite tapahtuu, liikkuva varaus. Jos meillä on kauheita vauhtia liikkuva varaus, ja mä olen avaruusaluksessa ja siiklaan sitä varausta, ja kuljen siinä koko ajan siinä varauksen vieressä ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin en mä näe sillä magneettikenttää missään, kun ei se liiku minun suhteen. Tämä liikkeen suhteellisuus on tässä niin se oleellinen asia. Ja tästä seuraa sitten se, että nähdäänkö mä sähkökenttä vai magneettikenttä riippuu nyt vähän siitä, että mistä koordinaatista se asiaa katsoo. Ja sähkökenttä vaikuttaa vain sähkövarauksiin. Magneettikenttä, sama juttu, se vaikuttaa vain sähkövarauksiin, jotka ovat liikkeessä. Eli nämä on tällaisia tärkeitä asioita tässä. Ja vielä kerran tämä, että sähkömagneettiset kentät, ne ei ole matemaattisia konsepteja, ne on oikeasti olemassa. Neljättäriä saakamies, joka sanoo, että enkelit ovat olemassa. Mutta se on sitten toinen aihe. Okei, siis ne on todellisia olioita, niillä on liikemäärä ja energia. Ja koska niillä on energia, niin ei kunhan se toisen ilon massa. Sähkömagnetismi voidaan esittää, se voidaan koota, että sillä on joitakin perusprobleemia, jotka on listattu tässä. Eli varauksellisten hiukkasten ja sähkövirtojen aiheuttavan sähkömagneettisen kentän määrittäminen. Tuossa meillä on varaus, mikä on sen sähkökenttä, se liikkuu, mikä on sen magneettikenttä. Varauksiin ja virtajohtimiin aiheuttavien voimien määrittäminen. Okei, meillä on sähkökenttä, magneettikenttä, täällä on varaus, joka on mahdollisesti liikkeessä. Mikä on voima, joka siihen varaukseen kohdistuu? Indusoituvan sähkömotorisen voima ja induktiovirran ennustaminen tunnetussa virtapiirissä. Kun indusoiva muutos, muuttuva kenttä, miten se vaikuttaa virtapiiriin ja minkälainen virta siellä syntyy. Ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ja sen mukana siirtyvän energian määrittäminen ja sitten vielä se, että miten varauksellisen hiukkasen rata tunnetussa sähkömagneettisessa kentässä menee. Näihin lähtökohtaisesti Maxwellin yhtälöt ja Lorentzin voima ja sitten tuohon vielä, että kun rataa määritetään, siellä on Newtonin toinen laki, joka sanoo, että minkälaisen kiihtyvyyden joku voima saa kappaleelle aikaa. Sitten jos on joku semmoinen probleema, joka on näiden ulkopuolelta, sitten on aika jännän äärellä, että nämä on aika kattava probleema kokoelma. Okei, ja sitten mennään tämän jännittävän asian jälkeen, ruvetaan palauttelemaan mieliin näitä vektorianalyysin olioita. Pikakertaus jatkuu. Ja sitten otetaan ensimmäiseksi integraalilaskenta useampiulotteisessa avaruudessa, eli kolme ulottuvuutta tavanomaisesti. Ja lähdetään semmoisesta kuin analyysin peruslause yksi ulottuvuudessa, eli miten määrätty integraalilaskenta. No kerrotaan tämä, vaikka te tiedätte pois tiehensä, miten se tapahtuu, mutta katsotaan se määritelmä sen takia, että mennään siihen, että mitä analyysin peruslause kolmessa ulottuvuudessa sanoo. Eli siellä on kolmessa ulottuvuudessa siellä on kolme mahdollista derivaattaa, gradientti, skalaarifunktion derivaatta, divergenssi, vektorifunktion skalaariderivaatta, ja sitten siellä on noin roottori, joka on vektorifunktion kolmiulotteinen derivaatta. Ja näille kaikille derivaatoille on oma tästä analyysin peruslauseesta johtuva tapa, että miten integraali näissä tapauksissa lasketaan. Ja vaikka nämä on erilaisia, niin siellä on niin sama konsepti pohjalla. Ja se, mihin me tarvitaan tämä tieto, on siihen, että erityisesti saadaan tämä divergenssilause ja Stokesin lause sieltä ulos. Ne ovat hyödyllisiä matemaattisia konsepteja, mutta sähkömagnetismin kannalta oleellista tässä on se, että me saadaan niin johdetuksi tätä sähkömagnetismin teoriaa, että päästään niihin Pahuksen Maxwellin yhtälöihin ja niiden maailmaa katsomaan. Eli integraalilla, hetkinen. What is this? Missing something. Joo, eli otetaan se analyysi peruslause yhdessä ulottuvuudessa ensin.
Tuo kalvo puuttuu tuolta välistä.
Se pitäisi siellä tuota Moodlessa olla. Eli analyysin peruslause sanoo semmoisen asian, että jos lasketaan integraali, määrätty integraali A:sta B:hen, jonkun funktion derivaanasta. Mä käytän näitä merkintöjä. Että meillä on jonkun funktion derivaatta ja lasketaan sen määrätty integraali pisteestä A pisteeseen B. Ja nyt ollaan niin kuin yksulotteisessa avaruudessa. Niin tämä saadaan laskemalla tämän funktion arvo pisteessä B tuolla ylärajalla miinus funktion arvo tuolla tämän funktion f-arvo tuolla alarajalla. Näinhän määrätty integraali lasketaan. Eli jos teillä on nyt esimerkiksi tämmöinen, eli esimerkkinä, että jos teillä on a ja b, ja sanotaan nyt otetaan vähän vaikeampi. Sanotaan, että siinä on x dx. Miten tuosta nyt sitten lasketaan tämä? Kysytään, että mikä on se funktio, jonka derivaatta x:n suhteen on x. Ja mitä ilmeisemmin tuon semmoinen funktio, jonka derivaatta x:n suhteen on x toiseen per 2, koska sieltä derivoitaessa derivoitaessa tipahtaa tuo kakkonen sinne kertoimeksi eteen. Ja muodollisestihan tämä nyt sitten kirjoitetaan, että okei, nyt meillä on selvillä se, että mikä on ton x:n, minkä funktion derivaatta toi x on, ja sitten tämä jatkuu, että kirjoitetaan tämä sijoitukseksi, ja sitten me saadaan tästä, että b toiseen minus a toiseen jaettuna 2 on sitten tuo määrätty integraali. Näinhän te osaatte tehdä silmät ummessa, mutta nyt mä halusin vaan palauttaa mieleen, että mistä se tulee. Se tulee siitä, että tällä lailla se lasketaan, että siellä on jonkun funktion derivaatta. Se funktio, mitä integroidaan, se on jonkun funktion derivaatta, ja sillä perusteella, että kun se on sen derivaatta, niin voidaan osoittaa, että näin sieltä tulee. Ja toi integraali riippuu tosiaan vain siitä funktion arvosta tuon integrointialueen päätepisteissä a ja b. No niin, nyt jos tämä on niin kuin x-akselilla, niin tämä on niin kuin simppeli. Mutta sitten tullaan kolmiulotteiseen avaruuteen. Et siellä meillä onkin sitten tämä sama asia, että tämä on polku. Jos meillä on niin kuin yksi ulotteinen olio siinä mielessä, että meillä on joku polku. Ja tämähän polkuhan on sillä lailla yksulotteinen, että jos tuosta lähtee menemään pisteestä A, huomakkaan, että tuo A, kun se on kolmiulotteisen avaruuden piste, niin se on vektori, että sen kertomiseen tarvitaan kolme koordinaattia. Yhdellä ei selviä. Ja B vastaavasti, siinä on myös kolme koordinaattia, tarvitaan sen pisteen kertomiseen. Eli A ja B ovat vektoreita tai vektoreina kerrottavissa. Ja nyt toi polkuintegraali A:sta B:hen jostakin funktiosta, joka lasketaan, niin silloin kuljetaan tietysti tätä polkua, joka mutkittelee sitten avaruudessa, niin mitenkä mitenkä mutkittelee. Mutta, ja okei, me tullaan siihen hetken päästä. Pintaintegraalin tapauksessa meillä on joku funktio ja meillä on joku avaruudessa oleva pinta. Ja sillä tarkasteltavalla funktiolla on joku arvo kaikissa näissä pinnan pisteissä. Ja tämä integraalissa lasketaan tuota näiden kaikkien pinnan pisteissä tämän funktion arvo. Kaikissa infinitesimaalisissa pinnan pisteissä, joita kuvataan tietysti pisteen paikka kerrotaan, niin se on tuolla, että toi on tuo pinta-alkio siinä pinnalla. Ja kaikki nämä pinta-alkiot käydään lävitse, funktioarvo niissä, kaikki ynnetään yhteen. Ja nyt jos meillä on vektorikenttä, niin kuin tässä on merkitty, niin tämän vektorikentän pintaintegraalia tuon pinnan yli kutsutaan myös kentän vuoksi pinnan läpi. Miksi? No, siinähän on nyt selvästi niin kuin vektorikenttä, jos sen ajattelee, että siinä on niin kuin liikettä, tai jos niin kuvaisi vaikka veden virtausta, ja siinä on joku pinta, ja tuosta pinnasta menisi vettä lävitse, niin mitä ilmeisimmin se on niin kuin pinnan tämän vektorikentän vuoksen pinnan lävitte. Meillä on sähkökenttä, siinä sähkökentässä ei mikään liiku, mutta se on silti yhtä kaikki vektorikenttä, niin analogisesti tämä on kentä vektorikentän vuoksen pinnan lävitte. Nämä löytyy tuolta Adams Excessista luku 5.4 ja tuo vektorikentän pintaintegraali löytyy sitten noista kappaleista. Tilavuusintegraali, siinä on nyt sitten skalaarifunktio tilavuusintegraali ja meillä on sitten tilavuusalkio, infinitesimaalinen tilavuusalkio, jota merkitään D-taululla. Ilmeinen olisi tietysti dv, niin kuin volume, mutta kun meillä on nyt tämä sähkömagnetismin kurssi ja se v olisi nyt vähän niin kuin varattu tuolle jännitteelle, niin käytetään tuota taulua tässä, että ei tule samoja merkintöjä. Maailmassa on rajallinen määrä kustantaa. Jossakin tapauksissa tämä tilavuusintegraali voidaan vetää myös vektorifunktioille, ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että integroidaan jokainen tämän vektorifunktion komponentti erikseen, ja siitä päästään sitten tulokseksi saadaan vektori. Ja Adamsissa 14.5 luvussa tämä. Okei, tässä oli nyt tämä, jonka mä esitin. Mulla tämä on vähän väärä järjestys kaupana, mutta okei, tässä on just tämä asia, minkä mä kerroin. Eli tämä analyysin peruslaine sanoo, että jos meillä on integroitavana A:sta B:hen jonkun funktion derivaatta, niin se arvo riippuu tämän kyseisen funktion arvoista tämän integroinnin päätepisteessä. Ja kolmiulotteisessa avaruudessa meillä on nyt polku, joka kulkee avaruuden kolmessa ulottuvuudessa ja tuollaisilla pienillä askelilla, jotka kulkee pitkin tätä polkua. No, jos meillä on nyt sitten joku funktio olemassa, joka on skalaarifunktio, joka on määritelty tässä kolmiulotteisessa avaruudessa. Ja se on joku hyvin käyttäytyvä skalaarifunktio, joka kuvaa mahdollisimman hyvin jotakin skalaarikenttää. Sehän se on, mitä me halutaan. Halutaan tietää kentän ominaisuudet ja sen vaikutukset, ja sitä kenttää sitten approksimoidaan jollakin funktiolla, joka on toivottavasti mahdollisimman täsmällinen. Niin tämän funktion gradientin polkuintegraali. Siis riippuu vain siitä skalaarifunktioarvoista kolun päätepisteessä. Nyt tästä seuraa erinäköisiä. Noin. Tuossa. Otetaan muu tuosta, kun tuo animaatio meni taas väärässä järjestyksessä. Mutta siis täällä integroitavana ei ole mikä tahansa olio, vaan siellä on jonkun skalaarifunktion gradientti. Että se on se, eli tämä, että jos tuossa nyt olisi joku tuota noin, tämähän on vektoriolio, gradientti jostakin skalaarista, se on vektori. Että siellä on joku tuota noin ax plus by plus tai a kertaa i plus b kertaa j plus c kertaa k vektoriolio. Kysytään, minkä skalaarifunktion gradientti tämä vektori hässäkkä on. Ja sen jälkeen, kun saadaan selville se, että mikä on se skalaarifunktio, niin sen jälkeen tämä polkuintegraali pitkin tätä polkua riippuu vain siitä, että mitkä on nämä päätepisteet. Ja katsotaan se skalaarifunktioarvo niissä pisteissä, ja niiden erotus on sitten se kyseisen integraali, määrätyn integraaliarvo. No, tästä seuraa nyt sitten sellaisia asioita, että jos se riippuu vain noista päätepisteistä, niin tämän määrätyn integraalin arvo ei riipu polusta, jota pitkin mennään pisteestä A pisteeseen B. Jos se kerran riippuu vain noista päätepisteistä. Ja sitten lisäksi se, että jos tehdään lenkki-integraali. Eli lähdetään pisteestä A, tullaan takaisin siihen pisteeseen A. No, se on tietysti sama, se skalaarifunktioarvo siinä pisteessä A lähtiessä ja maalissa, eli se on nolla. Polusta riippumatta nolla. Ja tämähän on nyt, että muistatte nyt, että hei, tämähän on konservatiivisen kentän määritelmä. Mutta nimenomaan, jos meillä on vektorikenttä, joka on jonkun skalaarifunktion gradientti, niin se on aina konservatiivinen kenttä. Koska se käyttäytyy tällä tavalla. Ja nyt sähkökenttä, tiedetään sen, että sehän on potentiaalin gradientti. Tiedätte tämän jo peruskurssilta, että sähkökenttä on potentiaalin gradientti. Siispä se on tämmöinen mukavasti käyttäytyvä kenttä, joka on konservatiivinen ja sillä on nämä ominaisuudet. No, divergenssi. Sitten nyt se toinen tapaus, että meillä on täällä nytten vektorikenttä ja sen divergenssi. Tämähän on nyt tämä divergenssi itsessään, että tämähän on nytten joku skalaarifunktio, kun se tehdään divergenssi. Mitä se, eli tämä vektorikentän divergenssin tilavuusintegraali tilavuuden ylitte. Ja sitten toisella puolella on divergenssin tilavuusintegraali tilavuuden ylitte. Että meillä on nyt tilavuus, ja nyt analogisesti tämä homma menee sillä lailla, että jos meillä on gradientti, niin siellä on pisteestä pisteeseen ja integraaliarvo riippuu vain niistä alkupisteestä ja loppupisteestä. Mutta jos meillä on tilavuus, niin missä sen tilavuuden päätepisteen on? Missä on tilavuuden päätepiste? No, se on reunalla. Jos meillä on on joku tilavuus, niin se tilavuus päättyy sinne tilavuuden reunaan. Ja täällä nyt sitten nähdään, että okei, meillä on se tilavuus, se päättyy johonkin reunaan. Ja nyt kun siellä reunalla on ääretön määrä pisteitä, niin se riippuu kaikista niistä pisteistä. Jos meillä on se avaruudessa oleva polku, niin silloin on yksi päätepiste tuolla ja toinen tuolla. Mutta kun meillä on tilavuus, joka on kolmiulotteisessa avaruudessa, niin niitä päätepisteitä on kaikki ne pisteet, jotka on se pinta, joka on sen tilavuuden reuna. No nyt sitten tämä reuna integroidaan nyt sitten nämä kaikki pisteet. No se ei ole niiden pisteiden erotus. Sehän on sen vektorifunktion arvo missä pisteissä summattuna. Että pikkusen menee eri lailla, mutta tämä on täysin analoginen sen polun kanssa. Ja nyt sitten mitä nämä suureet on, että se on tosiaan vektorikentän divergenssin integraali ja se on sen vektorikentän itsensä vuotta tilavuutta ympäröivän umpinaisen pinnan läpi. Ja nyt tällä on myös se tulkinta, joka on siellä peruskurssilla tuli siinä, kun piirreltiin niitä Gaussin pintoja ja määriteltiin sen perusteella, määriteltiin, että mikä on kenttä ja mikä on varaus. Eli tämä divergenssi kuvaa sitä vektorikentän lähteisyyttä, että kuinka paljon kenttää kumpuaa sieltä jonkun pinnan sisästä. Jos meillä on tämmöinen pinta, joka sisässä ei ole yhtään varausta, kenttää menee sisään, tämän umpinaisen pinnan läpi menee kenttää yhtä paljon kuin tulee ulos. Eli sen umpinaisen pinnan lävitse on nolla, niin siellä ei ole varausta sisällä. Sitten jos se varaus on siellä sisällä, niin tämä vuo tämän pinnan lävitse, niin tämähän on nyt tuossa kuvasta katsossa, että tämä on nollasta poikkeava. Ja tämän sähkövarauksen siellä umpinaisen pinnan sisällä voi määrittää tuolla niin kuin kahdella tavalla. Voi laskea, että kuinka paljon siellä on näitä sähkökentän lähteitä siellä pinnan sisällä. Tämä. Tai sitten voi mitata, että kuinka iso sen sähkökentän vuo tuon tilavuutta ympäröivän pinnan lävitse on. Eli tämä yhtälön oikea puoli on siinä. Ja nämä on yhtä suuret, että sama kumman kattoon, niin siitä saa asiat selville. Essex Calculus luku 16.4 ja Feynmanin Lectures on Physics volume 2. kappaleet 3.2 ja 3.3, että siellä on sitten feynmanilaisittain selitettynä tämä sama asia. No, nyt meillä olisi vielä yksi derivaatta jäljellä, eli meillä on vektorifunktion roottori. Ja nyt meillä on siis, halutaan laskea integraali vektorikentän tai vektorifunktion roottorista jonkun pinnan läpi. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, eli se vuoton pinnan läpi. Vektorikentän roottorin vuo pinnan läpi. No, tämä taas samalla lailla, että koska se on tämmöinen derivaatta oli, jos on jonkun funktion derivaatta, niin se riippuu sen funktion arvoista tänne pinnan päätepisteistä ja missä se pinnan päätepiste on, jos on sen pinnan reunalla. Eli se pinnan reuna on nyt sitten tämä että mihin se pinta päättyy. Ja tämä saadaan nyt sitten tuon vektorikentän polkuintegraali, eli lenkki, joka on yleensä pinnan reuna on tämmöinen, että sitä mennään ympäri, että se ei ole jaantunut. Esimerkiksi lenkki-integraalit on pinnan reunan ympäri. Eli näin, että jos meillä on tuossa tuommoinen saippuakupla ja tai puolikas saippuakupla, niin sen pinnan reuna on tuosta noin tuossa. Jos meillä on joku tunnettu vektorikenttä V, niin sen vuo tämän pinnan välitte voidaan laskea, ei sen vektorikentän, vaan sen vektorikentän roottorin vuo tämän pinnan välitte voidaan laskea laskemalla se kyseinen sen vektorikentän viiva-integraali tai lenkki-integraali pitkin tuota reunaa. Mistä seuraa nyt esimerkiksi semmoisia asioita, että tämä kyseinen integraali riippuu vain tuosta pinnan reunasta, eikä siitä nimenomaisesta pinnasta. Että kun meillä on minkälainen tuulipussi, tämä integraali on sama. Ja toinen seuraus on se, että jos meillä on umpinainen pinta, niin vektorikentän roottorin vuosen pinnan lävitte on nolla, koska jos meillä on umpinainen pinta, niin missä sen reuna on? Se häviää, kun se pinta menee samalla, kun se pinta menee umpi. Ja tuossa viitteet sitten lisälukemiseen asiasta. Otetaan tässä kohtaa pikkuinen tauko ja seuraavaksi mennään sitten siihen, että tässä oli nyt niinku koottuna nuo integraalien laskemiset. Jatketaan 10 yli ja pidetään tauko tässä kohdassa. Jatketaan. Eli katsotaan tuo seuraava asia. Eli nyt... Olimme katsoneet näitä vektorikenttiä, että niillä on jotain tiettyjä ominaisuuksia ja niistä voidaan laskea asioita sillä perusteella, että mitkä niiden kenttien roottori ja divergenssi on. Niiden ominaisuuksista saadaan jotain selvyyttä. No nyt sitten kysytään tämmöinen kysymys, että jos tiedän kentän derivaatat, saanko selville kentän? Jos mä tiedän kentän divergenssin, mä tiedän sen kentän roottorin, pystynkö mä niistä derivaatoista laskemaan sen kentän takaperin. Ja tuossa on nyt spoileri. Ensimmäisenä siellä sanotaan Helmholtzin lause, joka on aika iso matemaattinen totuus. Eli kyllä, Helmholtzin lauseen perusteella sen pystyy saamaan selville. Vaan kysymys on siitä, että okei, pystyykö mä sen laskemaan, että se kenttä nyt siellä on. Ja mukavat erikoistapaukset on divergenssitön kenttä. Magneettikenttä on divergenssitön, eli sillä se ei hajaannu, koska se on niin kuin umpipyörteinen kenttä. Ja sitten on pyörteetön, konservatiivinen kenttä, staattinen sähkökenttä on tällainen olio. Jos meillä on sitten mielivaltainen kenttä, niin se on yhdistelmä näistä. Eli sähkökenttä yleisesti on yhdistelmä pyörteetöntä kenttää ja divergenssitöntä kenttää. Ja nyt Helmholtzin lause sanoo sen, että animaatiot taas vähän rakaa, mutta ei mitään, tässä on spoileri. Että me tiedetään nyt sitten, että vektorikentän divergenssi, se on joku skalaari, siis vektorikentän divergenssi on skalaarikenttä. Ja vektorikentän roottori on vektorikenttä.
Ja sitten ilman muuta pätee tälle kentälle, että tämän kentän, jos meillä on kenttä, jonka tämä kenttä A, joka on saatu tuosta kentästä F ottamalla roottori siitä, niin sen divergenssi on ilman muuta nolla, koska roottorin divergenssi on aina nolla. Vastaavasti täällä tämän kentän roottori on aina nolla, divergenssi roottori vastaavasti, sekin on nolla. Eli nämä on nyt tällä lailla komplementaariset hommat. Mutta jos me tiedetään että tämän kentän divergenssi on joku V, ja me tiedetään, että sen roottori on joku A, niin saadaanko me tuo vektorikenttä F selville näistä. Ja kyllä, että nämähän on nyt differentiaaliyhtälöitä sille kentälle. Jotta ne sen saisi selville, niin tarvitaan yleisesti noista tiedät vain nämä. Tämä ei vielä riitä. Tarvitaan jonkinnäköiset reunaehdot tälle. Jotkut pisteet, joihin tämä ratkaisu voidaan kiinnittää. Että pitäisi tietää kentän suuruus jossakin. Ja semmoinen tavallinen temppu, mikä tehdään, niin se on se, että vaaditaan se, että kenttä menee nollaan äärettömyydessä. Että meillä on varauksia tässä, ne aiheuttaa jonkun kenttä, ja sitten kun ollaan oikein todella kaukana niistä varauksista, niin kenttä siellä on nolla, koska se sähkökenttä heikkenee niin kuin etäisyyden neliö ja magneettikenttä vielä vauhdikkaan. Niin siellä se on nolla, eli siellä on joku kiinnityspiste. Ja kun tiedetään reunaehdot, niin tämä Helmholtzin teoreema tai Helmholtzin lause on semmoinen, joka takaa sen, että kenttä on yksikäsitteinen. Helmholtzin lause ei takaa sitä, että se kenttä on olemassa. Että jos nämä tiedot on jotakin, että että sulla on tämä matemaattinen tieto olemassa, jos se on virheellistä, niin ei se Helmholtzin teoreema takaa sitä, että se kenttä on olemassa. Jos se kenttä on olemassa ja nämä on oikeat tiedot, niin Helmholtzin lause takaa sen, että se kenttä, se ratkaisu, minkä sä saat sille kentälle, se on yksikäsitteinen. Että ei ole sellaista tilannetta, että tämä kenttä ja tuo kenttä toteuttaisi näin. Että se on niin kuin tämä Helmholtzin lauseen sisältö. No, tämä on vähän asian kertausta, mutta otetaan nämä nyt sitten kuitenkin vielä tässä. Että jos meillä on pyörteetön kenttä, jos meillä on semmoinen vektorikenttä, jonka roottori häviää kaikkialla, ja se kenttä on pyörteetön, niin kenttä voidaan kirjoittaa skalaarikentän V-gradienttina. Eli se voidaan kirjoittaa, tarkoittaa tässä sitä, että semmoinen skalaarikenttä V on olemassa, jonka gradientti F on. Sillä edellytyksellä, että kenttä F-roottori häviää joka paikassa, eli se on pyörteetön kenttä. Jos meillä on pyörteetön kenttä, niin pyörteettömällä kentällä on on olemassa semmoinen skalaarifunktio V, jonka gradienttina se kenttä saadaan. Miksi tuo miinusmerkki tuolla? No, tämä lause itsessään ei sano, että siellä on miinusmerkki. Mutta mä kirjoitin sinne tuon miinusmerkin nytten, koska meillä on sähkömagneetismin kurssi ja meillä on pyörteetön kenttä. Mitä pyörteettömiä kenttiä sähkömagneetismin kurssilla on? No, siellä on sähkökenttä. Ja sähkökentän potentiaali, tässä nyt tuo V nyt on niin kuin ilmeinen vihje siitä, että mistä puhutaan, niin sen sähkökentän potentiaali sähkökentän potentiaali, niin sen määritelmä menee sillä lailla perin, että se kenttä on tämän gradientin vastaava. Se on nyt vaan ihan näistä merkkivalinnoista johtuva oikeastaan siitä, että mitä tuossa edellisellä kalvolla sanottiin, että tyypillinen valinta on, että kenttä valitaan nollaksi äärettömyydessä. Niin siitä oikeastaan niin kuin seuraa se että tuohon tulee sähkökentän tapauksessa tuo miinusmerkki. Ja tämä skalaarikenttä V on silloin tämän vektorikentän skalaaripotentiaali. Eli sähköinen potentiaali V on sähkökentän skalaaripotentiaali. Tämä pyörteetön vektorikenttä, sillä on ominaisuus, että se on konservatiivinen, eli säilyttävä. No nyt tässä tulee tavallaan sama asia, että miten tämä nyt poikkeaa siitä, mitä siellä oli jo yhdellä kalvolla, eli konservatiivinen kenttä on pyörteetön, eli sen roottori on nolla. Jos lasketaan polkuintegraali tästä kentästä, niin se ei riipu polusta, jota pitkin kuljetaan, ja lenkkiintegraali on nolla. Alkupisteeseensä palaavalla polulla toi integraali sitä vektorifunktiosta konservatiivisesta vektorikentästä, niin se on nolla, ja tämä f on jonkin skalaarifunktion gradientti. Elikkä nämä oli oikeastaan siellä jo tuli edellisellä kalvolla, kun puhuttiin siitä analyysin peruslauseesta, jossa meillä oli lauseke tälle. Ja nyt täällä taas tuo miinusmerkki on sen takia, että sitä ei oikeastaan tarvittaisi siellä, mutta mä kirjoitin sen miinusmerkin nyt sinne niin kuin sähkökenttää ajatellen. Jos se, että toi on niin kuin F on gradientti ilman miinusmerkkiä, jos se on totta, jos tuohon pannaan miinusmerkki eteen, niin kyllähän semmoinen skalaarifunktio sitten tietysti on, pannaan vaan miinusmerkki siihen funktioon eteen, niin sekin on totta, vaan vaihtuu toiseksi. Divergenssitön kenttä, jos meillä on vektorikentän divergenssi, että se häviää joka paikassa, eli kenttä on divergenssitön, niin toi kenttä voidaan kirjoittaa sen vektorikentän A-roottorina. Eli se, että kentällä ei ole divergenssiä, eli divergenssi siitä kentästä on nolla. Se on yhtä pitävää sen kanssa, että on olemassa semmoinen vektorikenttä A, jonka roottori on toi kenttä F. Ja tämä A on nyt sitten ton kentän F-vektoripotentiaali. Jos meillä on divergenssitön kenttä ja ruvetaan piirtämään sille kenttäviivoja, niin ne on umpinaisia. Se kiertää ympäri, ne ei ole avoimia. Eli sillä divergenssittömällä kentällä, sillä ei ole lähteitä eikä nieluja. Eli kenttäviivat, joka on se, millä niitä niin kuin yleensä on sieltä peruskoulun kolmannelta luokalta asti koitettu esittää. Kuka on piirtänyt kenttäviivat sitten mitenkin, mutta että täältä näin nyt varauksesta lähtee näitä kenttäviivoja. Niin varauksesta ne lähtee ja varaukseen ne päättyy. Mutta jos meillä on divergenssitön kenttä, niin siellä ei ole lähteitä eikä nieluja. Se on tuommoinen magneettikenttä. Staattinen magneettikenttä on esimerkki semmoisesta kentästä, jolla ei ole lähteitä eikä nieluja. Staattisella sähkökentällä on lähteitä nielu. Mutta mä sanon jo ihan varalta sen, että jos meillä on indusoitu sähkökenttä, meillä on muuttuva magneettikenttä, joka indusoi sähkökenttä. Se indusoitunut sähkökenttä, se voi olla pyörteinen. Se tulee siitä, koska sillähän ei ole tämmöistä varausta, joka olisi sen lähteenä, vaan se kenttä syntyy siitä, että magneettikenttä muuttuu. Ja se voi olla pyörteetön ja nimenomaan onkin pyörteinen. Se voi olla pyörteinen ja nimenomaan onkin sitä. Seuraavat 5 luentoa tässä helpotetaan sitä, että sähkökenttä on pyörteetön. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan sähkömagneettista induktiota, niin siellä se indusoitu kenttä, sähkökenttä voikin olla pyörteinen, koska se ei tule, siellä ei ole sellaista varausta, joka olisi sen kentän lähteen, vaan se tulee muualta. Divergenssittömälle kentälle pätee sitten se, että toi divergenssi on nolla joka paikassa. Jos meillä on pintoja, joilla on sama reuna, niin divergenssittömän kentän vuo niiden läpi on sama. Ja kaikille umpinaisille pinnoille pätee se, että tämän kentän F-vuo niiden lävitse on nolla. Eli tämä, huomaatte, että tämä on nyt sama asia, että koska toi kenttä F on jonkun kentän, vektorikentän roottori, niin sinne pätee heti nämä asiat, mitkä päti sille vektorikentälle. Kysy.
Se oli tämmöinen kysymys, onko pyörteinen ja divergenssitön yhtä pitää?
Sanopas uudestaan.
Pyörteinen ja divergenssitön.
Siinä mielessä ei välttämättä, mutta siinä merkityksessä, missä mä nyt niitä äsken käytin, kyllä.
Ja
lopulta niin tämä F on jonkin vektorifunktion roottori. Ja nyt jos meillä on yleensä mikä tahansa kenttä, niin se mikä tahansa kenttä, mielivaltainen kenttä, niin se voidaan aina esittää skalaarifunktion gradientti ja vektorifunktion roottori avulla. Eli tässä on nyt ja tuolla on nyt tuo miinusmerkki ajatellen sitä sähkökenttää, ja nyt tämä on se kentän potentiaali, toi V, ja toi vektorifunktio, sen kentän vektoripotentiaali. Ja jos nyt ajatellaan, että toi F olisi sähkökenttä, niin tämähän sisältää sen, että jo meillä on sähkövaraus, joka synnyttää sen pyörteettömän kentän, jonka roottori on nolla, sähkövaraus sinänsä. Mutta jos on sähkökenttä, niin siinä sähkökentässä voi olla mukana sitten myös tämmöinen kenttä, joka tulee siitä muuttuvasta magneettikentästä. Magneettikenttä muuttuu, niin silloin sen kentän synnyttääkin se muuttuva magneettikenttä, ja syntyy sieltä siellä on toi jonkun vektoripotentiaalin roottori. Toi vektoripotentiaali ei ole yksikäsitteinen, koska siihen voi lisätä minkä hyvänsä skalaarifunktion gradientti. Eli sinne voi pistää jonkun skalaarifunktion, sen gradientin voi lisätä tuohon, koska gradientin roottori on nolla, sitä voi tuommoisella vakiolla skaalata. Samaten on ihan ilmeistä, että skalaaripotentiaalin voi myös lisätä jonkun vakion, koska sekään ei ole siinä mielessä yksikäsitteinen, että tavallaan, niin kuin jos muistelette sitä esimerkiksi niin potentiaalienergiaa, niin potentiaalienergian nollatasonhan voi valita sillä lailla, kun kiva on, koska se erotus siellä merkkaa.
Ja tuota noin, tuossa tuota kentän gradientti, siinähän nimenomaan on kysymys siitä, että kuinka kenttä muuttuu joidenkin pisteiden välillä. Eikä siitä, että mikä se absoluuttinen arvo on.
Potentiaalit ei ole sinänsä yksikäsitteisiä, vaan niiden nollatason voi kiinnittää monella tavalla. Ja palataan niihin mahdollisiin kiinnityksiin sitten muutaman luennon päästä, että miten noita on fiksu kiinnitetä. Ja sitten tämän luennon viimeisenä asiana tämmöinen, että ihmetellään tuommoista kenttää, joka on tämä sähkökentän ominaisuudet, eli kenttä, jonka suunta on pallokoordinaatiston radiaalivektorin suunta, eli poispäin jostakin pisteestä, R-hattu, eli se on yksikkövektori, ja suunta on jostakin valitusta pisteestä, jota sanotaan origoksi, niin poispäin siitä, kun valitaan sähkövaraus, laitetaan se origoon, niin se on tietysti toi R-hattu on poispäin sitä varauksesta, ja sitten se kenttä vaimenee niin kuin R-toiseen. Tämän kentän divergenssi. Ja se haastaa heti tämän divergenssilauseen. Sitten siitä tullaan sen operoimiseksi tarvitaan sitten tämmöinen oli joku Dirakin delta-funktio, joka tarvitaan sitten tämmöisen singulaaripisteen käsittelemiseen. Ja tämä nyt on kohtalaisen jämerä matemaattinen konstruktio, jota tarvitaan tällä kurssilla suunnilleen kahdessa paikassa, mutta se tarvitaan siellä, eli käsitellään se nyt sitten. Oliko tämä Dirakin delta-funktio, kuka on ikinä kuullut asiasta? Okei, hyvä otanta, että ei ihan toivoton. Ihan toivoton. Eli ne, jotka ei ole kuullut, niin kyselkää niiltä, jotka on. Että voitte pitää siitä keskustelua sitten. Ja nyt tämä ongelma on tämän näköinen, tämän 1 per R-kentän kanssa, että lasketaan tämän funktion, siinä on sitten se sähkökenttä, siinä on jotakin kasavakioita, mutta ne voi sitten aina ottaa sitä divergenssia laskettaessa sinne derivoinnin eteen, koska ne on vakioita. Ja pistevarauksen kenttä on just tuommoinen. Pistevaraus on tuossa ja sitten ruvetaan katsomaan, että mihin se nyt sitten päättyy. Eli otetaan divergenssi, naplapiste jostakin funktiosta V, joka on pallokoordinaatteissa ilmoitettuna R, T, tänne fiin-funktio. Ja nyt tämä lauseke on nyt sitten otettu sieltä ihan, että miten lasketaan divergenssi pallokoordinaateissa, että siinä on nyt sitten karteisista koordinaateista otettu muunnokset huomioon. Ja nyt siellä on sitten toi R, sitten siellä on teetta ja fi tässä, miten ne lasketaan. No jos meillä on tämmöinen kenttä, joka on 1 per R toiseen, niin mikä siellä on? Siellä ei ole teettariippuvuutta mitään, eli teettan kerroin, toi on 0, ja fiin kerroin, toi on 0. Tämä vähän helpottuu, eli tämä divergenssin laskemiseen riittää tämä yhden R:n suhteen laskeminen. Jos tämä olisi vedetty karteisisissa koordinaatistossa, niin eihän sieltä olisi mikään koordinaatti hävinnyt. Eli tässä nyt näkyy tämä koordinaatiston valinnan voima, että valkataan semmoinen koordinaatisto, että saadaan sieltä se symmetria hävittää sieltä joitakin koordinaatteja, ei noin mitään vaikuta. Niin se on niin kuin tämä helpotus. Nyt lähdetään laskemaan tota, ja tuota noi, katsotaan tätä VR, eli tämä R-kerroin tuolla, niin on yksi per R toiseen. Ja tuosta kun tuo lasketaan, niin siinähän tuostahan tulee R toiseen, ja tämä R toisella on yksi. Ja lasketaan sieltä R suhteen tuon derivaatta, niin toi on nolla, ja R toisella jaettuna se on edelleen. Eli toi oli nolla, toi divergenssi. Pistevarauksen kentän divergenssi on nolla. Mikä on aika huolestuttava havainto, koska tuota noin, sehän hajaantuu ihan mahdottomasti kaikkiin mahdollisiin suuntiin. No, otetaan divergenssilause ja lasketaan sen avulla tämän kentän vuo tuota orikoa ympäröivän pinnan lävitse. Eli siellä on se kenttä V, ja tuota noi, lasketaan sen vuo tuon pinnan lävitte, ja tuossa tuota, tiedetään toi, tuota noi, tuota, tai tuo, eli tuo on nyt se, mikä lasketaan. Eli vuo tuon pinnan lävitte. Eli tuossa nyt lasketaan toi, tuota, sininen puoli, jos meillä on nyt toi divergenssi tuosta kentästä V, niin jos se divergenssi on nolla, niin siitä integraalista tulee tietysti nolla. Eli tuo vuo on nolla. Eli miten se vuo nyt voi olla nolla? Lasketaan se punainen puoli siitä. Katsotaan, miten nyt käy. Eli otetaan se lauseke tuosta ja lasketaan se vuo oikeasti. Ja sijoitetaan tavara tonne ja nytten kirjoitetaan se auki pallokoordinaateissa se pinta. Eli nyt miten tuo integraali lasketaan, että siinä nyt täytyy laskea niin, että siinä on se koko pinta, se pinta muodostuu tuommoisista pintatilkuista, jotka on suunnattu vektorina siten tuommoiset pintatilkut, että ne sojottaa, kun meillä on umpinainen pinta, niin toi pintavektori suuntautuu ulospäin aina suljetusta pinnasta. Tämä on se konventio, ettei sekoiltaisi kauheasti. Ja tuon pintatilkun ala on nyt, että siinähän, kun sitä katsotaan, niin siinähän muutetaan tuota kulmaa teetta tuolla sivulla, kulmaa fi tuolla sivulla. Ja kun siinä otetaan kaikki muutokset huomioon, niin tämä on niin kuin helpompi tämän suuntainen. Se on tuota noi r on tuota noin tuon sivun pituus. Nyt tämä sivun pituus riippuu siitä myös, miten likellä tätä pohjoisnapaa tai etelänapaa ollaan. Eli siellä tuota noin, tämä etäisyys, siinä mennään dφin verran, mutta siinä mennään dφin verran vain tuossa päivän tasa-ajalla. Eli tämä pituus kuristuu siniteettan verran tällä näitä napoja lähestyttäessä. Eli toi pintatilkun ala on tuota, ja sitten tietysti tämä ala riippuu siitä myös, että miten kaukana orikosta ollaan. Eli tuon suunnatun pintatilkun ala on R toiseen kertaa siniteetta, ja sitten tuota D teettan verran muutetaan kulmaa teetta, ja D fiin verran kulmaa fi. Ja R-hattu, eli tämä suuntaus on nyt sitten niin, että se on tuolta orikosta poispäin, eli tuon radiaalivektorin suunta. Ja funktio on tuo 1 per R toiseen. Sijoitetaan se sinne ja sijoitetaan tuo pintatilkuala, eli tuo on nyt se, mikä integroidaan. Ja siinä on kaksinkertainen integraali, integroidaan tuon tuo fee integroidaan 0-2 piihin, eli koko Kelan ympäri, ja theta tuolta pohjoisnavalta etelänavalle 0-piihin. Eli sieltä nuo sijoitukset. Ja nyt kun jatketaan tätä ja kirjoitetaan tätä auki, niin siellä on nyt nuo vektorit, niiden pistetulo keskenään. Tuo on vektorin pistetulo itsensä kanssa on yksi. R toiseen jaettuna R toisella, se on yksi. Ja integroitavaksi olioksi jää ainoastaan tuo siniteetta, d teetta, d phi. Ja kun tuon laskee tuosta, niin eipä siitä jää paljon muuta kuin 4 pi tulemaksi. No. Tämä suora lasku nyt näyttää, että tuon pistevarauksen, jolta se olion kentän vuo pinnan läpi on 4 pi. Tuolla pallon säteellä ei ollut mitään väliä, paitsi silloin, kun se supistuu laskussa pois, kunhan R on suurempi kuin 0. Okei, uskotaan nyt toi vuo, eli se divergenssi on 4 pi. Joka paikassa muualla, mutta tässä nyt tulee se ongelma, että okei, tämän integraalin täytyy olla 4 pi. Toisaalta siellä ei ole lähteitä missään muualla kuin siellä orikossa. Eli se kaikki lähteisyys on siellä orikossa. Mutta se laskeminen, nyt miten se tapahtuu, kun siellä hän ollaan etäisyydellä, R on 0, ja se nollalla jakaminen johtaa sitten semmoisiin tuloksiin, että ollaan ihmeissään. Eli miten nollalla voidaan jakaa? Siihen käytetään nyt tämmöistä oliota kuin Dirac'in delta-funktio, joka määritellään tällainen jännästi, että Dirac'in delta-funktio on semmoinen funktio, joka on 0 joka paikassa muualla kuin 0. Ja 0:n kohdalla se on ääretön. Tämä on nyt piirretty tähän turhan leveänä toi Dirac'in delta-funktion piikki, koska ja liian matalana, jotta se nyt erottuisi ja näkyisi. Eli tämä leveys on 0 ja korkeus on ääretön. Mutta tämä Dirac'in delta-funktion äärettömyys ei ole mikä tahansa äärettömyys. Se on sellainen äärettömyys, että kun integroidaan tämä Dirac'in delta-funktio miinus äärettömästä äärettömään tai mistä tahansa luvusta, nollaa pienemmästä luvusta nollaa isompaan lukuun, koska missään muualla ei ole mitään. Niin se on yksi. Eli tätähän nyt voi ajatella, että tämä on niin kuin tämmöinen piikki, joka on 0 leveä ja äärettömän korkea, mutta sen piikin pinta-ala on yksi. Tämä tämmöinen matemaattinen konstruktio on Dirac'in delta-funktio. Ja edelleen, että jos siirretään se Dirac'in delta-funktio johonkin toiseen paikkaan, miten se tapahtuu, tuosta delta-funktion määritelmästä seuraa semmoinen, että delta-funktio kirjoitetaan näin, että x miinus a on 0 silloin, kun x ei ole a. Sehän on täysin täsmälleen analoginen tämän kanssa. Että silloin, kun tuo x miinus a on 0, niin milloin se on? Silloin, kun x on a, niin silloin se on 0. Silloin, kun x ei ole a, niin se on 0. Ja kun tuo on x minus a on 0, niin silloin se on ääretön, eli se ykkösen suuruinen delta-piikki on siinä kohdassa. Ja normitus on ihan sama. Nyt meillä oli se, miten tämän kanssa pelataan. No, jos meillä on toi joku muu funktio kuin se Dirac'n delta-funktio, fx, ihan tavallinen funktio, mielellään jatkuva, niin ei tarvitse sen kanssa ihmetellä. Niin silloin tämän tavallisen funktion ja Dirac'n delta-funktion tulo pisteessä x on nolla silloin, kun x ei ole nolla. Koska Dirac'n delta-funktio on jokaisessa x-kutaksessa, se on nolla. No silloin tähän, nyt tulee tämä punainen ankka, eli vimpaus. Eli siitä seuraa, että tämä tulo f-funktio pisteessä x kertaa delta-funktio x on yhtä suuri kuin funktio arvo pisteessä 0 kertaa tämä Dirac'n delta-funktio. Nämähän on yhtä suuria. Miksi ovat? Sen takia, että se on ihan sama, että millä luvulla nollaa kertoo. Niin siitä tulee nolla joka tapauksessa. No, valkataan sitten se luku, millä kerrotaan, niin sitä joka paikassa sillä luvulla, joka antaa oikean tuloksen siinä kohdassa, missä sieltä tulee jotakin. Ja sitten muualla se Dirac'n delta-funktion nollaisuus pitää huolen siitä, että sieltä tulee vain nolla. Ja silloin integraali tästä tulosta lasketaan se äärettömästä äärettömään, niin kun toi fx korvataan nyt sitten sillä funktioarvolla kohdassa nolla. No funktion arvo kohdassa x on nolla. Se on luku. Se ei riippu x:stä mitenkään, se on nolla. Se on jotakin, se on joku luku kohdassa nolla. Koska se on luku, niin se voidaan ottaa kylmä viileästi tuolta integraalista ulos integraalin eteen, ja sitten jää integroitavaksi pelkkä Dirac'n delta-funktio, ja tämähän on määritelmän mukaan yksi, jolloin jää se funktion arvo kohdassa nolla. Tämä on nyt se, eli tämä Dirac'n delta-funktio nyt poimii sen funktion arvon siinä kohdassa nolla, koska toi oli yksi. Ja jos ollaan pisteessä x on a, niin sitten kirjoitetaan tämä kohdassa x, niin toi korvataan se tuolla funktion arvolla kohdassa a, ja sillä kertomalla toi integraali on funktion arvo kohdassa a. Eli tämä Dirac'n delta-funktiolla kertominen ja integrointi poimii sieltä näistä kaikista arvoista sen funktion arvon kohdassa a. Tämä on semmoinen hölmö asia, jota pitää miettiä muutamaan kertaan ennen kuin sen sisäistää, että mitä tässä oikein tehdään. Mutta ennen kuin tehdään sitten sen sisäistää, niin katsotaan, että miten se sitten menee kolmessa ulottuvuudessa. Eli kolmeulotteinen Dirac'n delta-funktio, niin otetaan jokaisen koordinaatioakselin suhteen delta-funktio ja kerrotaan ne keskenään. Ja tämä on nolla kaikkialla muualla kuin pisteessä 0, 0, 0. Ja kun tämä integroidaan yli koko avaruuden, niin tulos on yksi, koska jokainen näistä integraaleista vuorollaan on ykkönen kaikkialla muualla kuin nollassa. Ja nyt sitten meillä on joku funktio, joka on kolmidimensioisen avaruuden funktio, niin tämä tulo on jotakin, ja tämä integraali tästä on täsmälleen sitten tämä funktion arvo kohdassa a. Ja tuossa on nyt poimittu tämä asia. No, tämän radiaalisen funktion divergenssi voidaan kirjoittaa delta-funktion avulla siten, että tämä divergenssi tuosta funktiosta on 4 pi kertaa se kolmiulotteinen Dirac'n delta-funktio. Tämä on nyt tässä niin kuin annettuna tietona, että siihen rumpaan ei mennä, että lähdetään katsomaan sitä, että kuin toi nyt sitten saadaan. Ja huomatkaa yksi asia tässä vielä, että tämä on tässä nyt, sanotaan, että tämä on symbolisesti kirjoitettu, koska toi Diragin delta-funktio on semmoinen olio, että se ei pysy hengissä integraalimerkin ulkopuolella. Että se vaatii aina sen, että se on siellä integraalin alla, integraalin sisässä integroitavana oliona. Koska tämähän on nyt joku omituinen ääretön itse asiassa. Että vasta kun se integroidaan, niin siitä tulee jotakin hanskassa pysyvää. Okei, mutta tämä on nyt sitten se annettu tieto, että kuinka se käsitellään se tilanne, että meillä on se piste, tietyssä pisteessä on, eli meillä on se sähkövarauksen aiheuttama divergenssi, että miten sen kanssa pelataan siinä pisteessä, missä se syntyy, kun sillä nollulla ei voi jakaa, kun se tuottaa humpukia. Okei, elikkä nyt tässä on vielä yksi treeniryhmä on jäljellä, ja sen jälkeen kun se on käyty, niin siellä tulee ensimmäiset arvioitavat laskuharjoitukset avautuu Moodlessa, että niitä pääsee katsomaan. Ja vastausaikaa niihin on ensi tiistain kello 18. Saa palauttaa aikaisemminkin, koska mä katson ne tehtävät, ja se on ihan kiva, että ehkä antaa sen palautteen keskiviikkoon mennessä. Kerro.
Tuosta kertauskuulustelusta.
Joo.
Sitten se oli 6-12.
6-12.
Ja sittenkö se aloittaa, niin alkaako sinne menemään
puoli tuntia? No siinä on, okei, mä en ole varmaan sanonut, että siinä on puoli tuntia aikaa vastata niihin. Siinä on se kello, siinä lähtee kello käymään silloin, kun aloittaa. Ja kaikki materiaali saa olla levällään siinä ja niin päin pois. Joskin aika raaka vaatimus, että siellä itseksesi teet siellä kotona siinä, mitä materiaalia et saa tullut esissä kysyttä.
Miksi se on rajattu noin tiukkaan aikaväliin?
Sitä varten, siinä on tämmöinen konnuus vastapaino. Että sitä varten, että oikeasti kertoo sitten sen asian. Koska että se olisi kirjoituksen itsessään ei ole kovin vaikea. Mutta nyt sitten, että pannaan sen verran tiukka aikaväli siinä, että pitää oikeasti olla katsonut sen asian lähitteen, niin että tietää, mistä itse on siellä kirjoitus.
Tässä just nimenomaan se, että on muitakin kursseja tässä maanantaina kuin tuossa on vähän niin muitakin muidenkin kursseja, rohkikursseja ynnä muita. Niin
ideahan on, että se on luettu ennen maanantaina se kertaus, ja sitten maanantaina voi esittää, että mitä on oppinut, mitä on palauttanut mieleen. Tämä se tiukka aikataulu on just se, että kenellekään ei tule edes mieleen, niin että on aukollinen kirja ja etistelen vastaukset sieltä sitten kun. Ja tietysti tässä on nyt se katalous, että joudutte käymään lävitse kaikki muukkikohdat kuin ne, mitä kysytään. Tässähän voi huijata monella tavalla opinnosta. Mä en kerro niitä, saatte keksiä ihan itse, mutta ei sitä voi pekkuttaa, mutta se ei ole, ne eivät ole mahdottoman vaikeita tehdä. Paitsi jotkut. Mutta yleisesti ottaen eivät ole kovin hankalia. Okei, selvä. Lopetetaan nyt tähän, että lopetetaan jopa peräti 2 minuuttia ennen täyttä aikaa.